Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Saksi, suara aksi dan advokasi dari LBH Yogyakarta. Bersama saya Karisma, asisten pengacara publik dari LBH Yogyakarta. Nah, masih dalam rangkaian seri toleransi dan keberagaman, kali ini kita ingin membahas tentang situasi toleransi di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Persoalan toleransi dan keberagaman itu kan sebetulnya banyak banget. Nah, kalau di LBH Jogja sendiri, kami mendampingi beberapa kasus perizinan rumah ibadah yang sempat terhambat. Nah, kebetulan di akhir tahun 2020 sampai awal tahun 2021 kemarin ini, dari 3 kasus rumah ibadah yang kita dampingi itu semuanya sudah mendapatkan IMB. Namun, itu kan bukan berarti persoalan selesai begitu saja. Ternyata juga salah satu dari itu masih belum bisa mendirikan bangunannya begitu, karena masih ada pertentangan di masyarakat. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Mas Halili. Selamat pagi, Mas Halili.
Pagi, Mbak Karisma.
Iya, Mas Halili ini peneliti sekaligus direktur riset setara ya, Mas ya. Dosen juga, Mas.
Iya, betul, Mbak.
Dosen UNY juga. Di fakultas apa, Mas?
Fakultas Ilmu Sosial, saya.
Oh, Ilmu Sosial. Ya. Nah, publikasi beliau itu sudah banyak sekali kalau saya lihat di CV-nya itu, dan sebagian besar berfokus pada isu-isu toleransi, hak-hak sipil, dan keberagaman ya, Mas, ya? Ya. Nah, kalau mungkin teman-teman mengikuti juga perkembangan isu toleransi dan kebebasan beragama, kan riset-riset setara itu selalu jadi acuan, gitu. Kalau jadi acuan oleh akademisi atau researcher lain, bahkan oleh lembaga-lembaga demokrasi juga. Nah, salah satu publikasi setara yang sering ditunggu-tunggu itu kan indeks kota toleransi itu, Mas.
Betul.
Ya. Yang kalau nggak salah indeks kota toleransi 2018 itu juga mencantumkan DIY sebagai kota intoleran gitu, Mas, ya.
2018 ya, tapi iya. Di 2020 sudah ada perbaikan banyak. Hmm.
Nah, kalau sekarang ini seperti apa sih, Mas, situasi toleransi kita ini?
Begini ya, kalau kami kan sering mengatakan bahwa toleransi ini kan soal apa yang saya sering sebut sebagai etika kolektif ya, di dalam keberagaman, diversity. Kalau kita secara faktual beragam baik dalam perspektif alamiah maupun konstruksi sosial politik gitu ya, tidak boleh tidak kita harus melihat yang lain itu sebagai bagian dari entitas kolektif kita. Maka toleransi itu merupakan salah satu etika kolektif ya, cara kita, code of conduct kita dalam memperlakukan yang berbeda. Jadi toleransi itu terutama dalam 3 makna ya. Toleransi sebagai penerimaan ya, atau toleransi sebagai pengakuan, atau toleransi sebagai perangkulan. Jadi kan kalau kita berbicara mengenai toleransi itu, yang paling sederhana ya, toleransi adalah penerimaan. Anda barangkali tidak setuju dengan yang lain, tetapi ya sudah, terima itu apa adanya. Atau yang dalam beberapa perspektif teoretik sering disebut sebagai sublimated disapproval, atau ketidaksetujuan yang dihaluskan. Jadi itu toleransi yang paling sederhana dalam tata kebinekaan kita. Atau apa, yang lain, sublimated disapproval, atau ketidaksetujuan yang dihaluskan. Jadi kalau saya tidak setuju dengan yang berbeda, wajar. Wajar kan?
Oke.
Kalau ada seorang karena perbedaan itu kemudian tidak setuju dengan beberapa, misalnya simbol atau ritus misalnya, kalau kita berkaitkan dengan agama. Itu sesuatu yang wajar. Tapi ketidaksetujuan itu bukan alasan pembenar untuk kemudian kita ngambil batu dan nimpuk kepala objek. Betul. Yang kita tidak setuju itu. Yeah. Jadi harus ada penerimaan, termasuk dalam bentuk penghalusan ketidaksetujuan itu. Yang lain sih, yang kalau mau lebih tinggi lagi, toleransi itu soal pengakuan. Jadi bukan hanya menerima yang lain apa adanya, tetapi juga harus diberikan pengakuan bahwa yang berbeda itu juga punya hak yang sama dengan kita. Jadi kalau kita kalau kita dalam satu identitas tertentu itu merasa punya hak untuk beragama, beribadah, memiliki tempat ibadah, beribadah di tempat ibadah itu, yang lain juga sama. Jadi pengakuan itu level lebih advance lah saya kira untuk konteks toleransi. Atau yang paling puncak, inklusi,
perangkulan
inklusi itu di level kebijakan bisa ada kebijakan inklusif,
yeah.
Di level interaksi sosial kita bisa membangun tata sosial yang inklusif, ya. Bahkan yang sangat, kalau kita mau sebut simbolik, ya mungkin simbolik, ya. Misalnya eksistensi lian itu harus ada di sekitar kita, sehingga kita kalau kita bikin forum gitu, kalau laki-laki semua itu ada pertanyaan di hati, yeah. Kalau itu psikologi yang inklusif, kok muslim semua,
muslim
itu
semua, nah,
gitu. Mana
harus,
yang lain
harus ada keterlibatan,
betul,
kelompok-kelompok yang
betul,
lain yang beragam
inklusif. Di pemerintahan saya kira juga begitu. Kalau ada duit, kemudian duit itu akan digunakan, ada anggaran gitu, dan itu akan dialokasikan untuk dunia pendidikan misalnya. Lalu kita berpikir, taruhlah akan memberikan insentif khusus untuk penghafal Al-Quran misalnya.
Berarti
orang,
juga untuk
orang yang inklusif itu akan berpikir kenapa
untuk
hanya
agama
untuk
lain,
nah,
juga,
betul.
Gitu.
Kalau untuk yang muslim insentifnya adalah insentif untuk para penghafal, gimana dengan Kristiani misalnya, teman-teman Kristen, teman-teman Katolik. Jadi itu kerangka pikir inklusif, jadi itu puncak lah dari toleransi. Nah, kembali ke persoalan situasi toleransi kita hari ini, saya kira ya memang ada dua faktor yang mempengaruhi, ya, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu dia lebih banyak berkaitan dengan situasi objektif masyarakat kita berkenaan dengan pengetahuan mereka, seberapa mereka mengetahui identitas yang berbeda, itu kan mempengaruhi cara mereka memperlakukan yang lain yang berbeda itu.
Berarti sebenarnya semakin tinggi tingkat pendidikan seharusnya semakin toleran gitu.
Iya, seharusnya.
Seharusnya.
Tetapi kan tadi saya katakan yang internal itu bukan satu-satunya. Ada faktor eksternal juga. Faktor eksternal itu termasuk misalnya mobilisasi politik. Itu kan juga faktor eksternal itu. Dia yang ikut mempengaruhi satu lingkungan, environment, ya. Yang lain adalah dia menjadi kekuatan mendorong atau driving force itu, ya, yang menentukan. Kadang saya ingin misalnya ngasih contoh kasus Syiah Sampang di Sidoarjo itu kan sebenarnya kalau tidak karena persoalan politik pemulangan teman-teman Syiah ke Sampang itu sesuatu yang pada mulanya ya itu simple. Tapi pilkada di Jawa Timur pada waktu itu, pilgub, ya, itu memperumit persoalan karena kemudian ada soal-soal politik yang pemulangan itu tidak memberikan insentif bagi para politisi karena bertentangan dengan kehendak beberapa orang yang mengklaim sebagai mayoritas. Dan mayoritas itu ceruk suara yang besar bagi politik elektoral, kan?
Iya, iya, iya.
Daripada saya harus mengakomodasi 2-3 orang, mending saya intoleran sedikit tapi mengakomodasi 100 orang. Karena 100 orang itu di kotak suara itu
sangat berharga,
betul,
gitu ya.
Jadi ini yang saya sebut sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi, gitu ya. Jadi agendanya Karisma kemudian menjadi agak berat, ya. Peningkatan pengetahuan masyarakat penting, peningkatan literasi, memperbanyak ruang-ruang perjumpaan itu penting, sehingga semua identitas itu tidak memiliki kecurigaan terhadap yang lain, tidak memiliki kecemasan terhadap eksistensi yang lain, tidak memiliki ketakutan, bahkan keterancaman. Jangan lupa Keterancaman itu sebenarnya bisa dimulai. Perasaan terancam itu bisa berangkat dari hanya karena mereka tidak tahu.
Cuman kan kalau sekarang kita dari SD aja misalnya mas udah disekolahkan di tempat yang eksklusif misalnya seperti itu. Kemudian juga semakin banyak apa namanya kelompok-kelompok yang eksklusif. Jadi kita tidak pernah mengenal adanya lian itu tadi.
Iya. Ya itu tidak banyak membantu sih eksklusivitas itu. Makanya bukan hanya sekolah saya kira. Pemukiman juga begitu. Betul. Jadi kan salah satu masalah kita ini segregasi. Kita ini belakangan menjadi sangat segregatif karena politik, karena ekonomi, karena sosial, karena afiliasi kelompok pengajian gitu. Yeah, jadi kita ini segregatif. Betul, betul. Karena organisasi keagamaan itu segregatif. Maka memperbanyak ruang-ruang perjumpaan itu menjadi penting. Pendidikan ini salah satu yang menjadi isu penting, yang menjadi concern kita, yang seharusnya menjadi concern kita. Tapi jangan lupa perjumpaan kan bukan hanya itu. Hanya memang kalau semua lapis kehidupan kita kemudian diwarnai dengan eksklusivitas itu, kita akan semakin fragmentaris pasti. Kalau semakin fragmentaris ya sekat-sekat kita menjadi semakin tebal ya di antara kita. Maka susah lian itu, karena kalau kita bicara tadi ya apa yang disampaikan oleh Pak Karisma soal sekolah misalnya, yeah, ya seharusnya kan anak-anak kita itu kalau tidak bisa diperbanyak perjumpaan di tengah masyarakat, ya harusnya di sekolah. Kalau tempat ibadah kan agak sulit ya, kan di tempat ibadah pasti seagama. Tapi kan ada sekolah yang inklusif. Harapannya tentu pada sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah swasta yang punya
prinsip
apa namanya,
ya,
betul keberagaman ya. Kalau sekolahnya sekolah negeri kan anggarannya pakai anggaran negara, dan negara kita adalah negara Pancasila, maka tidak mungkin menurut saya sekolah-sekolah negeri itu tidak menjadi etalase kebinekaan seharusnya. Seharusnya, tapi kan faktanya tidak.
Iya.
Menurut survei Setara, ternyata kan anak-anak kita juga problematik. 23 kalau tidak salah.
Apanya itu?
Persen dari anak-anak kita itu intoleran aktif.
Betul. Iya. Jadi, anak-anak sekarang kan juga udah bisa saling mengejek seperti itu kan.
Iya.
Pada kelompok yang berbeda kayak gitu.
Salurannya semakin banyak. Itu kan channelnya tersedia banyak gitu. Caranya menjadi semakin mudah dan semakin daily gitu. Jadi jadi harian. Kalau dulu kan saya misalnya kita ambil contoh yang buruk lah, paling buruk misalnya persekusi. Kita mau persekusi yang lain dulu kan mikir-mikir.
Iya.
Kalau sekarang kita mau persekusi orang, kita punya HP untuk persekusi dia gitu ya.
Menjadi hal yang sangat privat persekusi.
Betul.
Dia.
Betul. Dan di dunia maya kalau kita tidak cukup punya keberanian untuk terbuka, ya anonimitas itu kan mendapatkan ruang, dan semakin anonim kita semakin berani. Makanya kita
semakin tidak bertanggung jawab.
Betul. Jadi itu masalahnya sih kira. Jadi ada beberapa faktor eksternal yang juga ikut memperkeruh situasi toleransi di Republik kita ini. Saya kira begitu, Mbak.
Kalau di Jogja sendiri itu seperti apa, Mas? Kan tadi kan disebutkan sudah ada perbaikan nih di Jogja.
Ya, sejak Setara tahun 2016 ya juga Wahid di 2015 saya kira.
Wahid
ya.
Institute ya.
Wahid Foundation sekarang itu menempatkan Jogja sebagai, bukan menempatkan sih, karena ini kan soal data objektif. Jadi kan kami itu merecord begitu banyak kasus gitu, dan Jogja kemudian menjadi lokus kalau dalam perspektif Setara ya, dia lima besar sebagai lokus terjadinya peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kalau kita cek datanya Wahid itu bahkan dua teratas kan. Peringkat dua
tinggi sekali,
provinsi
berarti
yang paling besar terjadi peristiwa pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan, kasus-kasus yang menyertai peristiwa itu dan tindakan-tindakan kelompok intoleran yang menyertai peristiwa itu. Kemudian ternyata tren ini berlanjut. Tahun 2018 misalnya di indeks kota toleran kita, Jogja termasuk 10 bottom 10, yaitu satu dari bottom 10 ya. Satu dari 10 kota dengan skor toleransi terendah di Indonesia. Paling rendah. Jadi kan ini kan indeks positif ya, IKT itu, indeks kota toleran itu indeks yang positif. Sehingga yang skornya tinggi ya semakin tinggi positifnya, semakin rendah ya semakin rendah juga positifnya. Sehingga menjadi bagian dari bottom 10 itu kemudian ya semacam pukulan lah ya. Kalau kita cek misalnya beberapa pihak, taruhlah pemerintah kota, pemerintah provinsi, ketika merespons data itu kan ada kecenderungan untuk denial ya. Betul. Menyangkal, kami ini toleran. Jadi ya kita tahu Indonesia itu pada umumnya toleran, tetapi kita tidak boleh menutup mata atas intoleransi. Kita tidak pernah melabeli daerah tertentu itu intoleran, masyarakat tertentu itu intoleran, tidak pernah. Tetapi ada persoalan pada tata kelola toleransi di sana. Misalnya, kenapa kasus-kasus dibiarkan? Ketika terjadi kasus, kenapa tidak ada penegakan hukum yang adil? Ketika ada peristiwa, kenapa pemerintah berpihak kepada mayoritas, kepada, maaf sebenarnya bukan mayoritas juga, kepada kelompok intoleran yang mengklaim mengatasnamakan mayoritas. Jadi gede itu banyak. Tapi di 2019 kalau tidak salah ya. Ya pasca kasus itu kan, kasus Selamat itu.
Iya, 2019 ya.
Iya, ada beberapa perbaikan tentu saja karena semakin disangkal kan perhatian orang kan semakin besar. Sampai kemudian akhirnya kita tahu bahwa ada persoalan, bahkan di level padukuhan ya. Ya di level padukuhan ya, mana mungkin negara Bhinneka, negara Pancasila seperti Indonesia ini melarang yang berbeda itu tinggal di tempat itu. Itu satu yang tidak,
padahal itu adalah lingkup yang paling kecil.
Betul,
gitu ya
Mas. Betul, agak sulit kita untuk tidak mengatakan bahwa itu adalah puncak gunung es punya. Jadi ada persoalan lain yang lebih rumit. Oleh karena itu mobilisasi sumber daya memang diharuskan. Maka kita senang ya Sultan mengeluarkan instruksi gubernur itu yang nomor 1 ya 2019 tentang penanganan konflik sosial itu. Yang kami senang dia secara spesifik menggunakan term-term yang selama ini biasa kita gunakan, soal toleransi, soal kebebasan beragama, berkeyakinan, soal HAM. Jadi kita tentu senang ketika melihat term-term itu muncul dan itu digunakan oleh pemerintah. Dan saya kira itu juga yang kemudian membuat mobilisasi sosial menjadi lebih progresif ya, dalam konteks jaminan kebebasan beragama, berkeyakinan. Tetapi kalau kita mau sandingkan Jogja dengan beberapa kota lain ya, jauh lah.
Masih jauh ya.
Jauh, kayak misalnya
Salatiga yang betul, pertama ya Mas ya.
Salatiga, Singkawang itu kan progresif banget. Mereka tidak hanya level mengambil kebijakan, tapi juga sosial.
Tindakannya.
Salatiga itu kalau ada kasus misalnya persekusi yang memungkinkan terjadi penjalanan ke daerah tertentu gitu. Dia mengantisipasi
dengan cara
misalnya kasus di ada kasus di Tanjung Balai ya saya sebut ya, mereka langsung koordinasi nih kelompok-kelompok lintas agama untuk mengantisipasi agar yang kayak gitu tidak boleh terjadi. Jadi mobilisasinya luar biasa.
Jadi bukan hanya pemerintah aja ya Mas, tapi masyarakat juga betul, ikut menjaga betul, itu betul, gitu.
Betul. Saya ingat betul 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu lah saya kira teman-teman Ahmadiyah curhat saya di Salatiga. Saya kan ke sana beberapa kali turun ke Salatiga. Teman-teman Ahmadiyah curhat mereka bisik ada mereka dengar bisik-bisik itu diancam oleh kelompok tertentu tapi kelompok ini nggak berani kemudian mencoba untuk mempengaruhi kepolisian ya kepolisiannya juga toleran gitu jadi kapolresnya
jadi ternyata, sangat kuat dari berbagai sektor itu
akhirnya mereka datang ke Koramil kemudian Koramilnya konsultasi dengan wali kota, nggak ada persekusi apapun terhadap mereka, jadi aman-aman saja. Yang awalnya mereka dengar-dengar mereka akan dalam tanda petik dipersekusi, nggak ada apa-apa. Jadi ada kekuatan di tingkat pemimpin ya, kepemimpinan politik, kepemimpinan birokrasi, tapi juga ada mobilisasi sosial yang cukup baik, yang kita sebut sebagai dinamika masyarakat sipil gitu. Jadi kelompok-kelompok keagamaan di situ ikut membangun apa yang sering kita sebut sebagai resiliensi sosial. Jadi bukan tidak ada republik ini ya republik yang sangat terbuka. Jadi bukan tidak ada ancaman dari kelompok intoleran itu ada, tapi bagaimana masyarakat setempat itu merespons itu yang kemudian membedakan satu kota dengan kota yang lain. Saya kira di Jogja masih jauh sepanjang kita masih ketemu dengan begitu banyak kasus ya. Kalau kita cek, kita bandingkan dengan kota-kota yang tadi saya sebut ya, atau 10 kota paling bagus skor toleransinya misalnya ya, kasus itu hampir tidak ada. 1-2 itu udah terlalu besar itu untuk kalau nemu satu kasus pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan di Salatiga atau di Singkawang itu udah hebat kalau nemukan jadi bahkan kami sendiri ngecek karena itu kan bagian peristiwa itu bagian dari apa yang di dalam studi itu disebut sebagai regulasi sosial. Jadi kan ada 4 variabel tuh yang kami pakai. Yang pertama adalah regulasi pemerintah, yang kedua regulasi sosial, yang ketiga tindakan pemerintah, yang keempat demografi sosial keagamaan gitu kan.
Demografi
sosial keagamaan. Regulasi pemerintah ini kita turunkan ke dalam 2 indikator ya. Indikatornya adalah rencana kebijakan pembangunan RPJMD ya, kemudian kebijakan yang terkait dengan toleransi dan non diskriminasi, karena kan banyak juga kebijakan diskriminatif di kota-kota itu kan. Kemudian regulasi sosial ini di
tingkat masyarakat itu berarti
betul, jadi diturunkan ke dalam 2 indikator. Yang pertama peristiwa adakah peristiwa toleransi di daerah itu. Nah selain peristiwa ini kan juga penting untuk melihat kalau peristiwa terjadi terus apa yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi ini yang kita sebut sebagai regulasi sosial. Saya kasih contoh misalnya di Surabaya ya kan, ada bom Surabaya yang sangat memilukan itu dan kita terhentak karena ternyata satu keluarga ya, suami, istri,
sampai dan anak
ya, betul ya. Anak Nah, respons pemerintah kan bagus, respons masyarakat juga bagus kemudian. Jadi peristiwa itu bukan suatu yang isolated gitu ya. Dia bukan suatu yang berdiri sendiri. Dia dipengaruhi juga oleh respons sekitarnya. Saya kira semua variabel itu, semua indikator itu akhirnya ikut mengkonstruksi bagaimana situasi toleransi di sebuah daerah. Dan Jogja dalam konteks itu masih jauh lah. Misalnya kalau kita bicara anggaran ya, anggaran untuk pemajuan kebebasan beragama berkeyakinan seberapa besar? Saya tidak mencermati secara detail kenapa anggaran untuk pemajuan toleransi itu tidak cukup besar. Ya lebih banyak soal perbaikan infrastruktur ya, memperbaiki trotoar, memperbaiki taman, magari alun-alun ya gitu kan. Itu jadi lebih banyak fisik. Padahal kita kan punya anggaran banyak tuh, dana keistimewaan tuh.
Justru yang sosial ini tidak begitu di.
Betul, nggak kegaram menurut saya. Menurut saya tidak. Harusnya itu bisa dialokasikan lebih lah untuk memperkuat apa yang tadi saya sebut sebagai resiliensi sosial, ketahanan sosial. Karena ancaman eksternal itu akan terus ada. Nah, yang kemudian menentukan seberapa kita memiliki kecanggihan untuk merespons itu, merespons ancaman eksternal itu. Yang lain, yang barangkali juga penting untuk kita berikan highlight khusus untuk Yogyakarta, ini kan sebenarnya ya kita semua sudah tahu bahwa ya Jogja itu merupakan miniatur Indonesia. Ini kan sebenarnya tempat berlatih kalau kita mau pakai istilah olahraga ya.
Yeah.
Anggap saja kalau ini ring, ini kan ring yang bagus untuk menguji seberapa toleransi sebenarnya kita. Sehingga kalau kita melihat misalnya ada segregasi antara apa yang disebut sebagai orang asli dan orang pendatang, itu kan sebenarnya potret besarnya, oh berarti tata kelola miniatur Indonesia itu belum hebat-hebat banget gitu ya,
karena masih ada pembedaan itu.
Betul.
Tadi ya,
jadi ada beberapa kelompok, taruhlah misalnya kita sebut teman-teman kita dari Papua.
Betul.
Kan sulit mereka untuk dapat misalnya kos, kontrakan di perkotaan, sehingga mereka harus terpinggir keluar gitu kan. Banyaklah cerita di mana, termasuk teman-teman saya yang punya kos-kosan itu, atau punya kontrakan itu, ada calon pekontrak by phone, kemudian sudah hampir deal soal harga, kemudian tanya asalnya dari mana, calon pengontrak itu dari Papua,
langsung ditolak gitu.
Ya, keesokan harinya dia telepon balik tuh, ya, "Nuh, maaf mas sudah laku," padahal saya tahu itu
belum.
Dan dengan bangganya dia bercerita, maksud saya, oh ternyata di level akar rumput pun situasi segregatifnya masih sekuat itu gitu loh. Makanya kalau bicara soal apa namanya, soal Papua, sering saya katakan kalau kita bicara soal pendekatan damai, dialog, itu bukan hanya Jakarta terhadap Papua, tetapi Papua dengan beberapa daerah lain. Nanti kita bisa diskusi soal itu lah,
kesempatan
yang lain. Nah, tetapi jadi, soal kebebasan beragama berkeyakinan itu satu yang tadi saya sudah dua ya, mobilisasi anggaran, kemudian tata kelola kebinekaan Jogja sebagai miniatur Indonesia. Yang ketiga yang saya juga ingin berikan highlight khusus adalah memastikan peristiwa tidak terjadi, penolakan tidak terjadi terhadap minoritas, gangguan atas tempat ibadah jangan terjadi. Kalau gangguan-gangguan terhadap tempat ibadah itu terus terjadi, tadi Mbak Kasima sudah menyebut LBH paling tidak
ada tiga selama ini
ya
berapa
detik,
tahun
ya, berapa tahun terakhir yang terus sampai detik ini juga nggak kelar-kelar gitu.
Betul.
Apa yang dilakukan oleh pemerintah merespons situasi ini, saya lihat tidak banyak yang bisa membantu untuk mengatasi persoalan ini. Sepanjang kasus-kasus itu terus terjadi, saya kira kita akan selalu punya evidence, punya bukti kuat untuk mengatakan bahwa intoleransi masih menjadi momok bagi Yogyakarta ini.
Iya. Nah, jadi kan berarti sebenarnya intoleransi itu bukan hanya persoalan agama ya Mas ya, tapi ada banyak juga kayak gitu.
Iya,
Cuman
iya.
apa namanya? Ya, yang paling umum adalah agama. Yang kalau saya lihat sendiri itu juga seringkali dia sebenarnya bukan persoalan inti, tapi bisa dimobilisasi politik dan lain sebagainya. Termasuk kalau yang ditangani LBH itu kan dalam konteks pendirian rumah ibadah gitu ya Mas. Nah, kalau di beberapa kasus itu mereka tidak mendapatkan IMB, tetapi sampai sudah melakukan upaya hukum dan lain sebagainya, tapi pemerintah tetap nggak mau melaksanakan hasil putusan
Ya,
itu
ya, ya.
seperti itu. Seperti ada dekengan dari kelompok lain atau seperti apa itu kalau
Ya,
menurut
makanya saya sering mengatakan di beberapa forum. Jadi persoalan kita ini kan sebenarnya persoalan dua lapis ya. Lapis negara dan lapis non-negara, lapis kultural dan lapis struktural. Kalau kita bicara negara, ada tiga persoalan utama yang sesungguhnya bisa kita temu kenali dengan mudah. Yang pertama adalah persoalan kerangka hukum, legal framework, sehingga kebijakan ada dalam konteks itu. Instruksi-instruksi ada dalam konteks itu, saya kira. Jadi legal framework itu menjadi persoalan. Kalau di tingkat nasional kita menyebut misalnya SKB, BBM, ya itu bagian dari legal framework itu. Kalau kita mau sebut misalnya di tingkat daerah, perda-perda diskriminatif banyak sekali. Selain persoalan legal framework, ada persoalan kapasitas aparatur. Itu bagian dari kapasitas aparatur nih. Ini kayak ada yang backing, enggak, mereka tidak punya kapasitas memang untuk menjadi
penjaga toleransi
betul,
itu ya.
Garda terdepan yang membela diversity, kebinekaan, toleransi gitu ya. Itu bagian dari itu. Jadi mereka tidak punya kapasitas yang baik karena begitu banyak kasus di mana kelompok intoleran itu dengan mudah mengekspresikan intoleransinya. Dan idealnya sebagai aparat dari pemerintah negara Pancasila, negara Bhinneka, itu kan harusnya mereka membela kan, membela korban, membela minoritas, membela yang sedikit, karena politically yang sedikit itu tidak punya kekuatan yang besar dibandingkan dengan misal mayoritas gitu. Itu pasti dibutuhkan keberpihakan yang lebih dari aparatur. Yeah. Tapi kan faktanya tidak. Bagi aparatur kita pokoknya gitu kan.
Yeah, pokoknya yang
pokoknya melaksanakan tugas ini dipersoalkan, kata pimpinan ini harus dibubarkan, ya kita bubarkan gitu kan. Banyak kan peribadatan pokoknya, pokoknya. Jadi aparatur kita itu tidak punya
kapasitas tadi ya,
kapasitas untuk awal terdepan bagi minoritas, bagi toleransi, bagi kebinekaan. Yang lain adalah penegakan hukum. Penegakan hukum itu salah satu contohnya tadi. Kalau pengadilan mengatakan A, B, ya saya kira secara hukum, karena kita negara hukum, dalam konteks rule of law, ya semua harus
dilaksanakan.
Betul. Apalagi kalau sudah inkrah gitu kan, ya semua harus melaksanakan. Tapi faktanya kan tidak. Faktanya kan tidak. Saya kasih contoh yang sangat kita semua sudah tahu, dan ini fenomenal karena tidak hanya menasional tapi juga menginternasional gitu. Kasus GK Yasmin, HKBP Philadelphia. Putusannya jelas kok.
Itu udah lama banget kayaknya,
Wah,
Mas, 2000, dan nggak selesai-selesai.
Selesai-selesai. Jadi ada persoalan pada penegakan hukum, saya kira. Ketika hukum ditegakkan dan kemudian bahkan keluar putusan akhir yang bersifat final, ya ternyata enggak juga penegakan hukum itu berpihak kepada korban dengan mewujudkan keadilan seadil-adil ya buat mereka gitu ya. Itu ternyata. Jadi kita punya persoalan itu. Maka kalau negara saja itu seperti itu, di luar negara itu akan dengan mudah memanfaatkan ruang ini. mereka akhirnya tidak takut-takut untuk misalnya saya menolak gerejanya Mas Danang, dan kemudian saya cukup datang ke digital printing, lalu saya ngeprint ukuran 3x1 meter tulisan berbunyi gereja ini disegel dan ditempelin dia sendiri kan?
Yeah.
Dan ya kita bisa saksikan negara akan melihat ini sebagai alasan untuk kemudian merestriksi gitu kan. Padahal situasi ini adalah situasi yang saling berkaitan dengan situasi ketidakhadiran negara. Ini yang dalam perspektif masyarakat yang tadi saya sebut sebagai lapis non negara itu, lapis kultural itu, memang kita menangkap ada fenomena menguatnya kapasitas koersif dari warga kita. Kalau di masa atau di tengah-tengah rezim otoritarian gitu ya, diperlukan tentara untuk melakukan koersi atas warga yang lain ya. Kalau kita menolak identitas yang lain dan kemudian kita mau mengekspresikan penolakan itu, kita membutuhkan negara.
Iya.
Maka biasanya tentara dipakai. Sekarang
justru milisi sipil itu
betul,
ya.
Betul. Ya milisi ya, bahkan perorangan.
Iya, perorangan.
Kalau kita cek data itu, individu itu salah satu pelanggar.
Ya, kayak beberapa waktu ini terakhir ini juga ada individu-individu yang cukup viral itu Mas ya.
Iya. Jadi perorangan sekarang
iya.
Menjadi aktor juga.
Iya, betul.
Ini agak tidak lazim. Ini perkembangan baru yang mengkhawatirkan. Karena dengan legitimasi personal atau keyakinan personal seorang bisa mempersekusi yang lain. Ini problematik. Baik secara fisik maupun dalam bentuk ujaran kebencian.
Betul, itu paling paling banyak
betul,
sepertinya.
Betul.
Ujaran kebencian bisa dilakukan di mana aja soalnya kan.
Iya.
Bisa di media sosial maya itu ya.
Ya, bisa di dunia maya, media sosial itu. Dan ya bisa dengan cara bahkan mengirimkan ancaman-ancaman gitu kan. Karena instan messaging itu memberikan ruang untuk itu.
Mungkin yang terakhir Mas, kira-kira pesan seperti apa sih untuk masyarakat maupun pemerintah pusat dan daerah untuk merawat toleransi ini?
Merawat toleransi itu membutuhkan agenda komprehensif, saya tadi bilang, atau gerakan simultan yang melibatkan negara dengan warga negara sekaligus. Atau kalau kita mau agak teoretikan, butuh pendekatan struktural dan kultural sekaligus ya. Pemerintah bisa membantu memperbaiki keadaan dengan cara memastikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik kebijakan yang sifatnya insidental maupun kebijakan rutin, taruhlah misalnya perencanaan pembangunan kan 5 tahunan, penganggaran itu kan tahunan, itu bisa digunakan sebenarnya untuk memperbaiki kondisi toleransi di sebuah daerah termasuk di Yogyakarta. Yang lain adalah tentu saja peningkatan kapasitas aparat. Kalau kita cek beberapa daerah, taruhlah saya sebut misalnya Bandung ya, itu kan kesbangpolnya luar biasa. Jadi ketika politik tidak terlalu berpihak kepada minoritas gitu, ada apa yang sering saya sebut sebagai bureaucratic leadership, ada kepemimpinan birokratis yang ternyata menunjukkan bahwa kapasitas aparatur itu di beberapa tempat baik. Dan kalau kita bicara Jogja, saya kira itu juga bisa lakukan perbaikan pada aspek kapasitas aparatur. Jadi Satpol PP itu jangan suka-suka karena pimpinan mengatakan begini, tertibkan kemudian ditertibkan dalam minoritas itu kemudian menjadi korban. Yang lain penegakan hukum, Pak. Jadi banyak kasus di Yogyakarta ini. Dan ya seperti yang kita semua sudah tahu, ketiadaan penegakan hukum itu pasti akan mengundang kejahatan lain. Doktrinnya itu impunitas identitas yang deteriora invitat gitu kan, kalau dalam perspektif hak asasi manusia itu, ketiadaan penegakan hukum itu pasti mengundang kejahatan yang lain yang bahkan lebih besar ya di waktu-waktu yang akan datang, sehingga tiga hal itu harus dihandle oleh pemerintah di tingkat masyarakat. Saya kira penting untuk meningkatkan pengetahuan antar identitas. Siapa sih si A, siapa si Ahmadiyah, kan penting untuk tahu mereka agar kita bisa bersikap secara lebih proper, secara lebih fair kepada mereka. Selain pengetahuan, penting juga memperbanyak perjumpaan. Semakin fragmented kita, maka perasaan cemas, perasaan khawatir, perasaan takut, perasaan terancam dengan kehadiran yang lain itu pasti akan lebih tinggi. Jadi perjumpaan itu penting, saya kira. Jadi secara sosial perlu ada semacam rehabilitasi gitu ya, atau membangun kembali, kita harus rebuild tata sosial kita yang basisnya tentu penerimaan terhadap yang lain, basisnya adalah toleransi untuk mewujudkan apa yang sering kita sebut sebagai peaceful coexistence atau koeksistensi damai, hidup berdampingan secara damai di tengah-tengah perbedaan. Saya kira gitu.
Oke. Sebenarnya menarik banget ya Mas, dan saya masih banyak pertanyaan yang pengen ditanyakan, tapi mungkin karena ini kita cukupkan dulu sampai di sini seperti itu. Dan bahwasannya yang bertanggung jawab untuk terhadap toleransi itu sebenarnya kita semua, baik masyarakat, pemerintah, betul, juga, betul, tapi dengan porsinya masing-masing.
Betul, betul.
Ya. Mungkin itu saja Mas Halili, terima kasih untuk waktunya dan sharing ilmunya juga. Terima kasih untuk teman-teman juga yang sudah mendengarkan podcast Saksi, Suara Aksi dan Advokasi dari LBH Yogyakarta. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam toleransi, salam keadilan.
Salam Pancasila.
Salam Pancasila.
Ya, terima kasih Mbak Karisma ya. Sukses semua ya.
Iya, amin.
Dan sehat selalu.